La projektoj centra lego oficejo kaj libroj je recepto venkis en la unua finalo de la konkurso popularigata legadon inter la infanoj Zvertała. La konkurs patrono Zvertała estas figuro el la libro de Kazimierz Przerwa-Tetmajer ĉe la Roka Podhale regiono. Li estas muzikisto kiu tiom bele ludis ke en la cielo li kapablis logi al danco anĝelojn. Same, kiel konkurs finalanoj logas por la legado. La unua projekto aktivigas infanojn kaj junulojn pasigi tempon kun libro. Ili rolas kiel agentoj, kies tasko estas legi laŭ eble multajn librojn kaj plenumi ligitajn kun tio specialajn taskojn. La alia aktivigis la medicinistan medion por ke tiu persvadu al la gepatroj la gravecon de la legado por la evoluo de iliaj infanoj. Alla finalo esis kvalifikitaj 9 aliaj projektoj kreitaj en la periodo marto 2019. La premioj esis enmanigitaj dum la Internacia Festivalo de la Infana Literaturo 2019 en Rapka. Ariginte verkistojn, aktorojn, librodesegnistojn, muzikistojn kaj legantojn. Ĝi okazis meze de julio sub la devizo de la montoj ĝis la maro. En la centro de la atento estis libroj rakontantaj pri arboj, birdoj, bestoj kaj pri tio, kiel protekti la naturon. En la 62 festivalaj eventoj partoprenis 53 kreantoj el 7 landoj.